Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Zyrtar të Komisionit Evropian dhe Qeveria e Kosovës thonë se Kosova shënon progres drejt eurointegrimeve. Banorët serb të Novobërdës kanë qëndrime të ndryshme rreth daljes në zgjedhjet serbe të së dielës. Të paktën 70 të vrarë në përplasjen e trenit në Indi, policia fajson kryengritësit maoist. Strategjia e sigurisë kombëtare e presidentit Barack Obama dallohet nga ajo e ish-presidentit George Bush. Askush nuk duhet përjashtuar nga antarësimi në NATO, madje as Rusia, thot Madeleine Albright. Roja bregdetare amerikane thot se u ndal rrjedhja e naftës, Obama viziton gjirin e Meksikës. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Berlin. Politikanët dhe përfaqësuesit e organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë kërkuar nga autoritetet gjermane që ta ndalin dëbimin e romve, të cilët nuk kanë bazë ligjore për qëndrim në Gjermani dhe dërgimin e tyre në Kosovë. Njëri nga nënshkruesit e thirrjes është edhe ish ministri federal dhe ish përfaqësuesi i lartë i bashkisë ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schwarz-Schilling, i cili tha se politikanët duhet të mendojnë për fatin e njerëzve konkret dhe shtoi se veçanërisht romët e rinj në Gjermani janë të integruar mirë. Kështu, mira njerëz po shtyhen në fatkeqësi, tha Schilling. Raportohet se sipas dokumentit të nënshkruar ndërmjet Berlinit e Prishtinës, afro 14.000 rom që nuk e kanë të rregulluar qëndrimin në Gjermani, do të kthehen gjatë viteve të ardhshme në Kosovë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu e ka falendëruar shefin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, për rolin e këtij misioni dhe ka vlerësuar se investimi ndërkombëtar në Kosovë ishte storie e suksesshme. Por a i theksoj se është koha që unë miku ta përmbyll gradualisht misionin e ti në Kosovë. Këto komente Fatmir Sejdiu i bërit gjatë një takimi me Zotin Zanjar në Prishtinë, njoftoi presidenca. Ljubljanë. Slovenia dhe Kosova kanë nënshkruar sot në Ljubljanë një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e energjisë dhe e xehetarisë. Memorandumin për bashkëpunim e kanë nënshkruar sekretarja shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë së Slovenisë, Darja Radić, dhe ministre për energji dhe xehetari e Kosovës, Justina Shiroka Pula, të cilat me këtë rast kanë shprehur kënaqësinë për arritjen e marrëveshjes së dyanshme. Sipas së marrëveshjes, parashihet edhe ndihma e Slovenisë për Kosovën në forcimin e kapaciteteve institucionale në fushën e energjisë dhe xehetarisë dhe në afrimin me rregullat e Bashkimit Evropian. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama sot u kthye në zonën e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës për t'i vlerësuar përpjekjet për ndaljen e pusit të naftës, nga i cili janë derdhur miliona litra të naftës për më tepër se një muaj. Kjo është vizita e dytë e presidentit Obama në bregun e gjirit, ku nafta e ka shkatruar botën shtazore dhe i ka ndotur plazhet. Shefi kompanisë British Petrol, Tony Hayward, tha se do të duhen 48 orë për ta ditur se pumpimi baltë së rëndë në vendin e rrjedhjes do të jetë i suksesshëm për ta ndalur rrjedhjen më të keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara. Admirali Ted Allen nga Roja Bregdetare e Shteteve të Bashkuara i tha sot të rrjetit televiziv ABC se periudha prej 12 deri në 18 orët e ardhshme do të jetë shumë kritike në përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes masive të naftës në det. Washington. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton ka dënuar hapat e ndërman nga Brazilia dhe Turqia për të arritur një marrëveshje me Iranin për shkëmbimin e uraniumit me karburant të bërthamor. Zonja Clinton e ka cilësuar paktin si të rrezikshëm për sigurinë globale. Gjatë të një fjalimi në Washington, ajo tha se administrata Obama e sheh marrëveshjen arritur ndërmjet këtyre tri vendeve si ndihmë për Iranin, që t'i shmanget qëndrimit unik të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Lahore. Personat armatosur duke bartur jelekeve të vrasës kanë sulmuar dy xhamia në qytetin Lahore dhe kanë vrarë së paku 70 vetë. Sulmi kundër xhamive ndodhi sot në lagjet e këtij qyteti, që është i dyti për nga madhësia në Pakistan. Raportohet se policia i ka arrestuar dy sulmues. Të dy xhamit e sulmuara i takojnë komunitetit Ahmadi. New Delhi. Policia e Indisë thot se kryengritësit maoist janë përgjegjës për përplasjen e trenit në shtetin Bengali perëndimor, nga i cili sot u vranë së paku 71 vetë dhe janë plagosur afro 200 të tjerë. Shefi policisë në këtë shtet, Bhupinder Singh, tha se është qarta se rasti sabotimit dhe shtoi se maoistët e bën këtë. Incidenti filloi me daljen nga binaret të një treni, i cili pastaj u godit nga një tren tjetër. Territori ku ndodhi përplasja konsiderohet se është baze kryengricëve maoistë të Indisë, të cilët raportohet se i kanë shtuar sulmet gjatë muajve të fundit. Dham bllokun e lajmeve. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e Komisionit Evropian dhe Qeveria e Kosovës thanë sot se Kosova shënon progres drejt përmbushjes së kriterieve për eurointegrimet. Komentet e tyre u bën gjatë konferencës Kosova, progresi në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryeministri Thaçi theksoi se gjatë kësaj vere Kosova do të marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave, duke shtuar se Kosova do t'i bëjë të gjitha përgatitjet në këtë aspekt për të mos u vonuar.
Së shpejti, kjo mbështetje do të demonstrojë qartë ku Kosova do të marrë nga Komisioni Evropian të gjatë verës udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave. Kurse përparimin këtë aspekt do të bëhet edhe më i prekshëm për qytetarët në fillim të kushtimit të pasaportave biometrike të Republikës së Kosovës.
Thaçi ka shtuar gjithashtu se me themelimin dhe funksionalizimin e shpejtë të Ministrisë së Integrimit Evropian, Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një hap kyç të rolit koordinues të saj në procesin e integrimit evropian si në nivelin politik, ashtu edhe në atë teknik.
Ky avancim institucional përkon me avancimin e dialogut në mes të Republikës e Kosovës dhe Bashkimit Evropian, i cili ka rezultuar nga studimi fizibilitetit për Kosovën.
Shefi ekzekutivit ka pohuar më tej se Bashkimi Evropian ka treguar vullnetin e tij për të trajtuar Kosovën njësoj sikur vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë në procesin e integrimit evropian. Ndërkaq Renzo David, shefi zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, ka vlerësuar pozitivisht përpjekjet e institucioneve në drejtim të integrimit në BE. Sipas sti hartimi i mirë i politikave mund të arrihet vetëm nëse e tërë shoqëria konsultohet.
One may be tempted to think that most of these dilemma or tough decisions.
Dikush mund të mendoj se gjërat më të vështira apo dilemat janë në fund të negociatave të procesit të antarësimit, por kjo nuk është e vërtetë. Në të vërtetë duhet që në fillim të vendoset për prioritetet, dhe të vendosësh herët mund të kenë ndikim pozitiv më një herë apo negativ, nëse janë zgjedhur prioritetet negative. Jemi në fazën kur publikimi i raportit të progresit përbën ngjarjen kryesore në diskutimet publike se ku qëndron Kosova në metodat e saj referuese. Kjo është një gjë pozitive dhe shenjë tjetër afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Këtë kemi parë edhe në shtetet tjera në rajon. Raporti progresit është vetëm një nga elementet në zhvillimin e Kosovës, tha David. Nga ana tjetër, Besim Beçaj, ministri i integrimeve evropiane, ka thënë se ka ardhur koha që edhe Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Ai ka përmendur tri çështjet me të cilat aktualisht është duke u punuar me intensitet të shtuar.
Ministria për Integrimi ka tri çështje prioritare në tryezë, është koordinimi i inputit për raportin e progresit, të cilën jemi duke bërë. Prioritetit dytë është marrëdhënie tregtare, është shënuar një progres, dhe çështja tretë është funksionalizimi i të gjitha angazhimeve qeveritare, të cilat janë enorme në drejtim të përgatitjes së vendit për liberalizimin e vizave.
Në këtë konferencë kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga shoqëria civile. Venera Hirullahu, njohëse integrimeve evropiane, tha se Kosova deri në integrim në BE ka para vetes shumë sfida.
Ata që kanë ndihmuar deri tash ishte një numrim i të arriturave. Jam e sigurt se në të ardhmen do të ndalemi shumë më tepër të diskutojmë sfida të shumta të cilat i sjell ky proces në cilin jemi angazhuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale serbe më 30 maj janë paralajmëruar se do të mbahen edhe në Novobërd. Zyrtarët komunal të Novobërdës të dalin nga zgjedhjet organizuara nga Prishtina, thonë se qytetarët serb nuk kanë arsye të dalin në zgjedhje, por megjithatë u mbetet atyre të vendosin. Një nga kandidatët serb thonë se zgjedhjet janë legale, ndërsa qytetarët serb kanë mendime të ndryshme. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bajrushi Meri, kryetar aktuali i Novobërdës, thotë se institucionet e kësaj komune nuk kanë kompetenca që të pengojnë zgjedhjet serbe dhe se daljen në këto zgjedhje ose jo e qytetarëve serb do të varet tërësisht nga vullneti i tyre.
Asnjëherë nuk kemi marrë me këto struktura. Unë gjithmonë i kam injoruar me një fakt, domethënë duke investuar, duke përkrahur, duke mirëprit qytetarët nga komuniteti serb, duke i dëshmuar që ne jemi ata të cilët përpiqemi për ta dhe askush tjetër në këtë komunë.
Ndryshe, komuna e Novobërdës karakterizohet edhe me faktin se pozita dhe opozita në kuvendin komunal të kësaj komune janë të përbëra nga koalicionet e partive shqiptare dhe ato serbe, pjesëmarrëse në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Prishtinës. Radovan Denić, nën kryetari komunës për bashkësitë etnike, thotë se komuna është duke bërë përpjekje për përmirësimin e jetesës së të gjithë banorëve të kësaj komune, por edhe ai mendon se dalja ose jo në zgjedhjet e serbëve më 30 maj mbetet në vullnetin e banorëve.
Në mua mishim da su izbori građansko pravo. Znači to nije nikakva obaveza.
Un mendoj se zgjedhjet janë drejt qytetarëve dhe nuk janë obligative. Ata që mendojnë se duhet dalin në ato zgjedhje do të dalin, ndërkaq ata që nuk mendojnë ashtu nuk do të dalin. Kjo do të jetë ngjashme sikurse që ka ndodhur në zgjedhjet e 15 nëntorit dhe 30 dhjetorit për balotazh, kur kemi garuar unë dhe kryetari tashëm tha Denić. Ndryshe në zgjedhjet lokale të 30 maj të organizuara nga Beogradi, në Novobrd janë duke garuar katër subjekte politike: Partia Përparimtare Serbe, Partia Demokratike, Partia Socialiste e Serbisë dhe Partia Demokratike e Serbisë. Milorad Stanojević, i cili kryeson listën zgjedhore të Partisë Përparimtare Serbe, thotë se misioni Eulex ka bërë deklarata sipas tij kontradiktore.
I Eulex upada u kontradiktornost, jer mi smo imali u proteklom periodu izbore u Štrpcu, u Gračanici, pa u Leposaviću i tako dalje.
Euleksi po bjen në kontradikt sepse në periudhën e kaluar ne kemi pasur zgjedhje edhe në Štrpc, Gračanis, Leposavić e kështu me radhë dhe un nuk e di se ka pasur deklarata të tilla. Duke pasur parasysh që rezoluta 1244 ende është në fuqi, mendoj se këto zgjedhje në kuptimin e legalitetit dhe legjitimitetit janë plotësisht në rregull, tha Stanojević. Por qytetarët serb të komunës së Novobrdës kanë mendimet të ndryshme lidhur me zgjedhjet. Ivica Stojković nga fshati Zebinj thot se nuk ka dalë në zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet kosovare, por do të dalë në zgjedhjet e organizuara nga Beogradi.
Hoćemo 30 maj. Pa, ja se odlučio, ne znam, drugi. Či zađem da vidimo.
Do të dalë në zgjedhjet më 30 maj. Nuk di për të tjerët, por un kam vendosur të dalë dhe të shoh se mos do të ketë ndonjë ndryshim për një jetë dhe kushte më të mira, tha Stojković. Por ndryshe mendon Goran Simijonović nga fshati Prekoci, i cili thot se nuk do të dalë në zgjedhje.
Neću da izađem në izbore, jer sam razočaran u prethodne presinike što su bili.
Nuk do të dalë në zgjedhje sepse jam i dëshpruar me kryetarët që kanë qenë deri më tash. Ata më tepër merren me çështjet politike se sa që merren me gjërat reale. Qytetarët duhet të mos dalin në zgjedhje dhe t'ju tregojnë se mund të vendosin vetë dhe jo të bëjnë ashtu siç ju thon ata, tha Simijonović. Ndërkaq Zhika Kostić nga fshati Zebinj thotë se do të dalë në zgjedhje ndonëse nuk pret ndryshime të mëdha në jetesën e qytetarëve. Ai pret që në të ardhmen qytetarët të bëjnë krahasimet në mes institucioneve të dalë nga zgjedhjet e organizuara nga Prishtina dhe të atyre nga Beogradi.
Po vidi, to je mali period, nekoliko par meseci, koliko jedni i drugi su bili do izbora. I tek ćemo videti.
Është periudhë e shkurtë, disa muaj që në mes të dy palë zgjedhjeve, do të shohim se cilat institucione do të jenë më shumë në shërbim të qytetarëve. Me siguri se qytetarët në të ardhmen do të orientohen drejt atyre që popullin do ta ndihmojnë më shumë, përfundoi Kostić. Për Radion Evropa e Lirë nga Novobrda, Bekim Bislimi.
Komunat serbe të cilat ju nënshtruan procesit zgjedhor të organizuar nga institucionet e Kosovës kanë shënuar disa përparime evidente në 100 ditët e para të funksionimit, u tha sot në një konferencë të kryetarëve të komunave serbe që u mbajt në Çaglavic. Ata thanë se decentralizimi u ka mundësuar komunave të kenë më shumë kompetenca dhe vetëqeverisje lokale. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe nga pjesa qendrore dhe lindore e Kosovës thonë se kanë arritur të transferojnë pjesën më të madhe të kompetencave nga autoritetet qendrore në Prishtinë, kurse komunat e reja kanë transferuar apo janë në proces të marrjes së përgjegjësive nga ish komunat që i përkisnin para zgjedhjeve lokale. Pesë kryetarë të komunave me shumicë serbe kanë prezantuar sot në Çaglavic rezultatet dhe sfidat e punës së tyre pas 100 ditëve të para. Kryetari i Klokotit, Saša Mirković, tha se për 100 ditë të qeverisë së re në këtë komun ka më shumë përparime se sa për 10 vitet e kaluara. Ai tha se komuniteti serb vetëm përmes decentralizimit mund të asigurojë mbijetesën në Kosovë.
8. januara e počela sa radom opština Klokot i mnoge su se stvari promenile.
Komuna e Klokotit ka filluar punën më 8 janar dhe që atëherë kanë ndryshuar shumë gjëra krahasuar me 10 vitet e fundit, tha Mirković. Ai tha po ashtu se do të udhtojë për në Smederevë të Serbisë për të njoftuar dhe ftuar të zhvendosurit nga kjo komunë, të cilët kryesisht janë të shpërngulur atje, që që të kthehen pasi që gjendja në Klokot ka ndryshuar. Ndërkohë Branislav Nikolić, kryetari i Shtërpses, foli për disa projekte ndërtimore për shije dhe ndërtimin e një shkolle fillore. Ai është shprehur i kënaqur me faktin se gjërat kanë filluar të lëvizin, marr parasysh se atje në të kaluarën nuk ishte funksionuar administrata e pushtetit lokal.
Sa problemin që smo se suočili unutar opštine kada smo došli na vlast.
Problemet me të cilat jemi ballafaquar kur kemi ardhur në pushtet ishin mosfunksionimi i komunës, privatizimi i qendrës së skijimit në Brezovicë dhe ndërtimet ilegale, tha Nikolić. Tani sipas tij trendet negative të ndërtimeve ilegale për shije dhe zonat e mbrojtura janë ndërprer, kurse komuna po funksionon dhe vendos qeverisjen legale në kufijtë e saj. Ndërtimet pa leje janë veçuar si një prej sfidave edhe nga kryetari Rani Llogut, Gradomir Nikić. Ai tha se zhvillimi ekonomik është esencial për banorët e kësaj komune të re.
Mi ćemo kao lokalna samouprava uraditi apsolutno sve da iznađemo načine da ljude zaposlimo.
Ne se vetë qeverisja lokale do të bëjmë gjithçka që të gjejmë mënyra dhe t'i punësojmë njerëzit dhe të mbajmë ata në territorin e komunës son, tha Gradomir Nikić. Banorët dhe subjektet politike serbe në komunat si Graçanica, Novobërda, Rani Llogu, Klokoti e Shtërpsa kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës. Së shpejti priten zgjedhje edhe në komunën e re të Partishit. Ndërkaq planet e Prishtinës zyrtare janë që me krijimin e kushteve zgjedhjet të mbahen edhe në Mitrovicën e Veriut, si edhe në tri komunat serbe në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët kanë mendime të ndryshme mbi marrëveshjen e qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për kredin për 110 milion eurosh. Disa e quajnë këtë veprim të kushtëzuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa të tjerët pohojnë se shuma e mjeteve do të ndikojë në stabilizimin e buxhetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Megjithë faktin se kredia e marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar do të ndikojë në stabilitetin buxhetor dhe ekonomik, kjo kredi në aspektin profesional nuk është mirë, thot eksperti ekonomisë Bedre Selmani. Thotë se kjo kredi kushtimisht është kushtëzuar nga Bashkimi Evropian, pasi nuk kanë besuar në qëndrueshmërinë financiare të shtetit të ri të Kosovës.
E kanë bërë këtë me qëllim që nuk kanë besuar në sistemin e ri të shtetit të ri të qëndrueshmërisht sistemit financiar, ekonomik dhe duke pas parasysh kanë dashur që ta vëjnë nën kontroll. Duhet kemi qartë. Fondi Monetar Ndërkombëtar thirret vetëm në momentet kur ka deficit buxhetor dhe kur ka borx publik shumë të lartë. Kosova nuk ka borx publik që të duhej të hynë në masat restriktive të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Në nënshkrimi i marrëveshjes në pareme për marrjen e kredisë prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka qenë kushti Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian për t'i dhënë Kosovës 210 milion euro donacione të premtuara 2 vite më parë. Në anën tjetër, eksperti Ismail Kastrati thekson se marrëveshja në mes qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar do të mundësojë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar të Kosovës.
Shërben si infuzion financiar për ekonominë e Kosovës dhe për buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Kredia është me kamata relativisht të ulta dhe afati i kthimit është mjaft i gjatë. Kredia edhe shërben si referencë edhe për institucione tjera financiare ndërkombëtare. Praktikisht kjo kredi tregon se Kosova është i tregi i sigurt.
Megjithatë, edhe Bedri Selmani thekson në nevojën e marrjes së kësaj kredie, pasi thot ai shumë mjeteve të premtuara mundëson zbatimin e disa ligjeve që janë më rëndësi për përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve.
Në këtë rast, kjo është një përparësi shumë e madhe, prapse prap, për arsye se është hera e parë Kosova nuk ka borxhe të mëdha dhe se kjo sigurisht këto mjete do të ndihmojnë jashtëzakonisht shumë implementimit të ligjeve, të cilat ende janë bërë problematikë kryesore në shoqërinë tonë, ligji punës, ligji personal invalidor dhe ligjet tjera.
Kredia e parë prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që nga antarësimin e këtë institucion do të zgjasë 18 muaj dhe do të ketë norma të ulta të interesit. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve qeveritar, kjo marrëveshje garanton rritje ekonomike për 6% në vit dhe vendos Kosovën në rrugë të sigurt për realizimin e projekteve të mëdha kapitale dhe një herë sipas tyre, hyrja në këtë program ka qenë mënyra më e mirë mundshme për të ballafaquar me sfidat e krizës ekonomike. Marrëveshja e arritur dje në mes qeverisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar zyrtarisht do të nënshkruhet në muajin korrik pas aprovimit të bordit të guvernatorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët evropian kanë paralajmëruar se Maqedonia mund të hiqet nga agjenda integrimit për shkak të mosgatishmërisë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Analistët në Shkup thonë se qeveria duhet ta parashtrojë çështjen para opinionit si zgjedhje, të zgjidhë çështjen e emrit ose të braktisë eurointegrimet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se deklarata e djeshme e raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Zoran Thaler, se kohët e fundit janë paraqitur dilema në Bruxelles rreth sinqeritetit të Maqedonisë për të filluar bisedimet dhe për të bërë anëtare Bashkimit Evropian, është sinjal tejet negativ se vendi nuk ecë në rrugën e integrimeve.
Kemi një teatër politik diplomatik që diplomatët e huaj kanë fillu të lezojnë drejt kryeministri dhe qeveria e tij nuk kanë atë motivin që e kanë të shkruar në letrë dhe në strategjinë e qeverisë për antarësim në UE, nuk e kanë edhe politikë pragmatike të tyre.
Thot Nazmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian në Shkup. Ndërkaq, për politikologun Maqedonas Petar Arsovski, deklaratat gjithnjë më të zëshme të autoriteteve të Shkupit zyrtar se dinamikën e procesit të integrimit do të përcaktoj vetë shteti dhe jo presionet e faktorit ndërkombëtar që sa më shpejt të zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, paraqesin rrezik për vetë integrim. Грімине вандит.
Ні, дійсно ж вимо від навтора заблуда, той де чергокот не ліною. Дека ні, ти не кіма ме отворена понуда.
Чондримет се не кімі оферта па куштозуар на аспектин кохор пер антарсимин е вандит на НАТО дhe се ка кох пер згідјен е емрит нук кан тë бëйн ме тë вртетен, nga se me humbjen e durimit nga ana e komunitetin ndërkombëtar, hapet dhe kutia e Pandorës e në këtë drejtim Maqedonia ngec dukshëm në përmbushjen e standardeve për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Thot politikologu Maqedonas Petar Arsovski. Nga ana tjetër, për Nazmim Maliqin, presioni politik bërzve shqiptar duhet të fokusohet në integrimin e qytetarve shqiptar brenda shtetit dhe më pas integrimin e shtetit në strukturat euroatlantike.
Partia shqiptare që është në pushtet nuk është më vetëm ajo që duhet bëjnë presion që në mëjnë vijen strategjike që e ka shteti, por duhet bëjnë presion se si duhet me shku ma ndej bashkjeverisja që ngritët taj opinioni se partia vëmërojë dhe pëmënhe e manë peng politikat e shtetit që duhet të jenë drejt integrimit në UE dhe NATO, drejt një perspektive më të mirë për mbiqenjen e qytetarëve të Republikës Maqedonisë.
Thot Nazmi Maliqi, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Shkup. Përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë shprehur kritika ndaj disa institucioneve shtetërore si gjyqësori e administrata publike për ngecjen e realizimit të reformave që paraqesin kusht për integrimin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtëpia e Bardhë ka shpallur strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Strategjia vë theksin tek bashkëpunimi shumëpalësh, largimi nga strategjia ish presidentit Bush dhe tek lufta kundër elementeve radikal brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka bërë publike strategjinë e re të sigurisë kombëtare që e distancon administratën e presidentit Obama nga doktrina e periudhës së Bushit për sulme parandaluese. Strategjia e re e administratës Obama i jep rëndësi më të madhe bashkëpunimit global dhe diplomacisë në mënyrë që të kufizohet sa më shumë që të jetë mundur përdorimi i forcës ushtarake. Dokumenti bën edhe lidhjen me sigurisë dhe disiplinës ekonomike që duhet treguar në këtë kohë krizash. Çdo president amerikan duhet të paraqesë strategjinë në fjalë dhe ky dokument është bazë për vitet që vijnë. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton, duke folur për strategjinë e re në Institutin Brookings, tha se dokumenti e vendos sigurinë në kuadër të një të tërë.
This is a comprehensive national security strategy.
Kjo është një strategji kombëtare e sigurisë që mbledh në një fuqinë tonë të brendshme angazhimin ndaj sigurisë kombëtare, mbrojtjen kombëtare dhe politikën e jashtme. Në të rësi, kjo strategji është për forcimin dhe zbatimin e udhëheqjes amerikane për të çuar përpara interesat tona kombëtare dhe për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta, tha Clinton. Strategjia e re largon presidentin Obama nga doktrina e luftrave parandaluese të ish presidentit Bush. Dokumenti i administratës Obama nënvizon rëndësinë e angazhimit shumëpalësh si dhe rolin e diplomacisë. Republikanët në opozitë kanë kritikuar dokumentin duke thënë se mosvënia e theksit të duhur tek fuqia ushtarake dobson politikat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Por Hillary Clinton, duke adresuar kritikat, tha se ajo që tashmë quhet fuqia e mençur është më e përshtatshme për të përballur me sfidat e sotme.
So we are no less powerful, but
Ne nuk kemi më pak të fuqishëm, por duhet ta vëmë në zbatim fuqinë tonë në mënyra të ndryshme. Ne jemi zhvendosur nga një ushtrim i drejtpërdrejt i fuqisë në një formë më të sofistikuar dhe në një përzierje të fuqisë dhe ndikimit, sqaroi Clinton. Strategjia e re ka si përparësi të vetën shkatrimin e Al-Qaidës. Megjithatë, është hequr dorë nga retorika e luftës kundër terrorizmit që karakterizoi vitet e presidencës së Bushit. Nga ana tjetër, duke folur për sigurinë, shefja e diplomacisë amerikane nuk kunguroi të formulonte qartë se deficiti buxhetor apo dështimi në adresimin e këtij problemi është çështje e sigurisë kombëtare dhe zhvlerëson pozitën e Shteteve të Bashkuara në botë.
The United States must be strong at home in order to be strong abroad.
Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të forta brenda vendit në mënyrë që të jenë të forta edhe jashtë. Ne duhet të udhëheqim me besim, ne duhet të kemi kushtet brenda vendit tonë që të na lejojnë të drejtojmë dhe të kemi ndikim në botë, tha Hillary Clinton.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në dekadën e ardhshme, NATO duhet të jetë aleancë më e gjithanshme dhe efektive për të operuar në botë dhe me partneritet me të tjerat. Ky ishte rekomandimi i ish-sekretares amerikane të Shtetit Madeleine Albright, kryesuese e grupit të ekspertëve që trajtojnë zhvillimin strategjik të aleancës. Duke i prezantuar gjetjet e panelit, Albright tha se askush nuk duhet të përjashtohet nga antarësimi në aleancën, përfshirë dhe Rusia. Nga New Yorku raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Nik Krastev.
Çfarë do të bëhet me NATO-n? Kjo është një pyetje që kanë shtruar politikbërësit për vite me radhë, veçanërisht pas periudhës së luftës së ftohtë që hapi rrugën për aleancat e shekullit 21 në sferën e çështjeve të sigurisë. Është një pyetje që ish-sekretari amerikane e Shtetit Madeleine Albright dhe grupi i ekspertëve të politikës së jashtme e kanë trajtuar në raportin e emërtuar NATO 2020, siguri e siguruar, angazhim dinamik. Duke folur para Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, zonja Albright ka shpalosur konceptin e ri strategjik për NATO-n. Fjalimi i zonjës Albright ka përfshirë edhe çështjen që preokupon shumë kë, a ka vend në NATO edhe për Rusinë. Moska e sheh zjerimin e NATO-s, veçanërisht në Evropën Lindore dhe Qendrore, si një nga kërcënimet kryesore për sigurinë e saj. Zonja Albright ka thënë se askush nuk duhet të përjashtohet nga NATO-ja, madje as Rusia. Por, ka shtuar ajo, Moska duhet të demonstroj fillimisht se e dëshiron të jetë pjesë e aleancës. Pyetja është nëse Rusia dëshiron të bëhet antare e NATO-s. Mendoj se nëse dëshironi të jeni pjesë e aleancës, ju duhet të jeni demokraci funksionale dhe të siguroni se nuk keni konflikte të ndryshme që do të silleshin brenda NATO-s, ka thënë ish-sekretari amerikane e Shtetit Madeleine Albright. Disa nga diskutimet janë fokusuar te roli i ndryshuar i NATO-s dhe te mësimet që janë nxjerrë nga Afganistani. Në këtë temë zonja Albright ka thënë se Afganistani ka qenë një leksion i madh për aleancën, derisa lufton për të siguruar ecjen në shekullin 21. Ne mendojmë se rruga më e mirë për t'u ballafaquar me Afganistanin është të shikojmë se çfarë kemi mësuar. Ka njerëz që thonë se Afganistani është testi përfundimtar për NATO-n dhe se çfarë do të ndodhë në Afganistan, kjo do të ketë ndikim përgjithmonë në NATO. Ne nuk duam të mendojmë kështu. Ne dëshirojmë që nga Afganistani të nxjerrim mësim, ka thënë zonja Albright. Një çështje tjetër që është diskutuar ka qenë antarësimi i mundshëm i Ukrainës dhe Gjeorgjisë në Aleancën Veri Atlantike. Në samitin e Bukureshtit në vitin 2008 është thënë se Ukraina dhe Gjeorgjia do të bëhen antare të aleancës. Tash kemi një qeveri në Ukrainë që nuk dëshiron të i bashkohet NATO-s. Në këtë plan, ne kemi bërë përpjekje të mëdha për të bindur Rusinë se NATO-ja është organizatë vullnetare, ka thënë zonja Albright. Ish-sekretari amerikane e Shtetit Madeleine Albright ka apohuar se vendet aspirante duhet ta kuptojnë se antarësimi në NATO nuk është vetëm privilegj, por edhe përgjegjësi. Ajo ka shtuar se madje edhe disa vende antare të NATO-s kanë dështuar të përmbushin obligimet e veta financiare ndaj aleancës. Një nga gjërat që duhet të jetësohet është që secili vend duhet të ofrojë 2% të GDP-së për NATO-n. Vetëm 6 nga 28 vendet antare e bën një gjë të tillë, ka konkluduar ish-sekretari amerikane e Shtetit Madeleine Albright.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Zyrtarë të Komisionit Evropian dhe Qeveria e Kosovës thanë se Kosova shënon progres drejt eurointegrimeve. Banorët serb të Novobërdës kanë qëndrime të ndryshme rreth daljes në zgjedhjet serbe të së dielës. Të paktën 70 të vrarë në përplasjen e trenit në Indi, policia i fajson kryengritësit maoist. Askush nuk duhet përjashtuar nga antarësimi në NATO, madje as Rusia, tha ish-sekretarja e Shtetit Madeleine Albright. Roja bregdetare amerikane thot se u ndal rrjedhja e naftës, Obama vizitoi gjirin e Meksikës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.